të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkur 31 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin e parë drejtuar kombit, presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Kina janë rival që duhet të konfrontohen. Në Prishtinë ka nisur të zbatohet vendimi komunës për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Qeveria e Kosovës po e shqyrton një ide të Fatmir Limajt për demarkacion. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti amerikan Donald Trump e ka përshkruar Kinën dhe Rusinë si rival, të cilët të duhet të konfrontohen me fuqi të pa konkurrencë, dhe i ka bërë thirrje Kongresit për t'i përmirësuar të metat fundamentale në marrëveshjen madhore atomike ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit. Këto komente ai ka bërë mbrëm vonë në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit si president në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fjalimi gjatë afro 80 minuta i presidentit Donald Trump ishte i përqendruar kryesisht në çështjet e brendshme amerikane, siç janë ndërtimi i infrastrukturës së dëmtuar të vendit, reformimi politikave të imigrimit e të tjera. Por megjithatë, ai është përqendruar edhe në sfidat madhore të politikës së jashtme me të cilat të ballafaqohen Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ai u është referuar regjimeve të papërgjeshme, grupeve terroriste dhe rivalve si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat ekonomike dhe vlerat amerikane.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad.
Derisa ne e ndërtojmë forcën e Amerikës dhe besimin në shtëpi, ne po ashtu e ripërtrim fuqinë dhe qëndrimin tonë jashtë. Në gjithë botën, ne ballafaqohemi me regjime të papërgjeshme, grupe terroriste dhe rival si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat tonë, ekonominë dhe vlerat tona. Në konfrontim me këto rreziqe të tmerrshme, ne e dim se butësia është rruga më e sigurtë në konflikt dhe fuqia e pakonkurrencë është mënyra më e sigurt për mbrojtjen tonë të madhe dhe të vërtet, tha presidenti Trump. Më tutje ai theksoi se për këtë arsye kërkon nga Kongresi përfundimin e shkurtimit në mbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jone madhe. Në këtë aspekt ai ka shpjeguar:
As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Si pjesë e mbrojtjes sonë, ne duhet ta modernizojmë dhe rindërtojmë arsenalin ton atomik, me shpresë se kur nuk të duhet ta përdorim, por për ta bërë aq të fuqishëm sa që do ta zmbrapsë çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose ndo kusht tjetër, tha Donald Trump dhe ka shtuar.
Perhaps someday in the future there will be a magical moment.
Me gjasë një ditë në të ardhmen do të vi një moment magjik, kur vendet e botës do të bashkohen për eliminimin e armatimit të tyre atomik. Për fat të keq, ne ende nuk jemi atje, mjerisht, tha Donald Trump. Më tutje, presidenti Trump i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan për ta kaluar legjislacionin për përmirësimin e marrëveshjes atomike të vitit 2015, i cili mundëson tërheqje të sanksioneve paralizuese ekonomike perëndimore kundër Iranit. Trump po ashtu ka theksuar se zhvillimi i papërgjithshëm i raketave atomike i Korezë Veriore shumë shpejt mund të paraqesë kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ai tha se Washingtoni po zhvillon një fushatë të presionit maksimal kundër Korezë Veriore dhe ambicieve për armatim atomik, derisa Pjenjanin e ka quajtur diktaturë mizore. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për ta mbajtur të hapur burgun ushtarak të sigurisë së lartë në Guantanamo Bay të Kubës. Në të kaluarën, ne në mënyrë të pamençur i kemi liruar qindra terroristë të rrezikshëm, vetëm për t'i takuar ata prapë në fush betejë, përfshirë liderin e ISIS al-Baghdadi, tha Trump. Al-Baghdadi ishte zënë në Irak nga forcat amerikane dhe ishte mbajtur në një burg afër Bagdadit. Në vitin 2004, ai u ishte dorëzuar autoriteteve të Irakut, të cilat e kishin liruar atë më vonë. Fjalimet për gjendjen e Unionit zakonisht përcillen me kundërshtim ose përgjigje nga partia politike përfaqësuese së cilës nuk është në shtëpinë e bardh. Në komentet që janë transmetuar direkt nga shumë rrjete televizive, antari i dhomës përfaqësuese nga Partia Demokratike, Joe Kennedy, e ka kritikuar Trumpin për mbjellje të ankthit dhe frikës në mesin e shumë amerikanëve. Më tutje ai ka theksuar:
This administration isn't just targeting the laws that protect us. They're targeting the very idea that we are all worthy of protection.
Kjo administratë nuk po e merr në shënjestër vetëm legjislacionin që na mbron neve, ata po e marrin në shënjestër vetë idenë se ne të gjithë jemi të vlefshëm për mbrojtje, tha Joe Kennedy. Zoti Kennedy është antari fundit I njërës nga dinastitë më të njohura politike në Shtetet e Bashkuara, që ka zyre publike. Ai është nipi ish senatorit dhe prokurorit të përgjithshëm Robert F. Kennedy dhe sërnip I ish presidentit Amerikan John F. Kennedy. Qeveria e Kosovës është duke e shqyrtuar një ide të cilën e ka dhënë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj për të gjetur zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Elir Deda, deputeti I Kuvendit të Kosovës nga Alternativa, vlerëson se iniciativës së Limajt duhet dhënë mundësi për të parë nëse ka gjasë të gjendet zgjidhje. Kronike Bekim Bislimit.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi tani për tani praktikisht është I bllokuar në Kuvendin e Kosovës për shkak të kundërshtimeve të një pjesë të partive politike në pushtet, por edhe të atyre në opozitë. Në këtë situatë kërkohet një zgjidhje kreative, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët konfirmojnë se janë duke punuar për një zgjidhje të tillë. Zëvendës kryeministri I Kosovës Fatmir Limaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar se tashmë është duke ushqyrtuar një ide për zgjidhje në nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ide të cilën e ka dhënë ai si lider I Nismës për Kosovën e cila është partnere në koalicionin qeverisës. Sipas këtij marrëveshje arritur nga të dy komisionet të Kosovës dhe të Malit të Zi për demarkacionin e kufirit, lë hapësirë për të korrigjuar gabimet eventuale që kanë mundur të ndodhin në variantin e parë të marrëveshjes, e cila tashmë është ratifikuar nga Mali I Zi, por pa u cënuar marrëveshja.
Po në marrëveshje që ndrojnë dy pikat cilat japin mundësi që të trajtohen gabimet dhe ose lëshimet e mundshme dhe të korrigjimet e nevojshme aty ku është gabuar. Dhe kjo është rruga për cilën ne jemi duke punuar dhe ne besojmë fort që ne si qeveri duhet të shfrytëzojmë gjitha mundësitë e komunikimit me qeverinë e Malit të Zi për të ardhur në zgjidhje të përbashkët që nuk prek interesat asnjëri vend apo rrugën e interesat të dyja anëve tona dhe kështu ta përmbyllim këtë temë dhe të vazhdojmë në të tjerë.
Zëvendës kryeministri Lima I ka shtuar se beson që në rast se të dy qeveritë, Kosovës dhe Malit të Zi, tregojnë gatishmëri për korrigjimin e gabimeve eventuale, gjithmonë duke u bazuar në marrëveshjen e arritur, atëherë ratifikimi kësaj marrëveshje nga Kosova nuk do të duhej të paraqiste problem. Megjithatë, zëvendës kryeministri Limaj ka shpjeguar se gjithë kjo ide ende është duke u diskutuar me partnerët brenda qeverisë së Kosovës.
Jemi duke diskutuar dhe shpresoj që do të kemi një zgjidhje. Tani për tani jemi në trajtimin e këtyre propozimeve, analizave, ideve dhe shpresoj që në ditën e vazhdim do të kemi diçka më konkrete. Po tani për tani është thjesht një ide që unë jam duke shtyrë, është një ide e imja, e jo e qeverisë Kosovë.
Në anën tjetër, Ilir Deda, deputet opozitar I Kuvendit të Kosovës nga Alternativa, e cila është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është vonuar shumë lidhur me zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, siç thot ai, ideja se zëvendës kryeministrit I Limaj duhet qasur pozitivisht.
Duhet që t'i japi mundësi iniciativës së një pjesë të qeverisë që ta shohin se a ka mundësi të jepet një deklaratë përbashkët të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Malit Zi, e cila realisht vetëm sa do ta përforconte pikën 7 të marrëveshjes demarkacionit, e cila thotë që gjatë shënimit të kufirit mes dy shteteve në teren, do të miren parasysh dokumentat shtesë cilat mund të dalin gjatë shënjëzimit e këtij kufiri.
Ndryshe, sipas deputetit Deda, marrëveshja aktuale për demarkacion me Malin e Zi, të cilës I është bashkangjitur edhe raporti I Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, tash për tash nuk mund të shkojë në Kuvendin e Kosovës. Kjo siç thot ai, për arsyen se raporti I Komisionit të Ri pretendon që ata që e kanë hartuar marrëveshjen aktuale për demarkacion me Malin e Zi, që nën kupton përbërjen e vjetër të komisionit, kanë kryerve për penale. Sipas tij, fillimisht një gjë të tillë duhet ta sqarojë prokuroria, e cila duhet të tregojë se ka pasur ose jo vepër penale në këtë rast.
Për këtë arsye nuk mund vjen në rendite në Kuvendin e Kosovës një dokument, faktikisht jo marrëveshja e dy shteteve, po dokumenti shtesi, cili është raporti I Komisionit që u theqën nga zoti Bolliça, i cili pretendon se dikush ka bërë vepër penale më herët. Dhe tash neve na duhet që të presim vendimin e prokurorisë, e para, e dyta duhet të shohim si do të shkojë vizita e kryeministit Malit Zi dhe unë shpresoj se gjatë shkurtit duhet patjetër që të japim epilog pozitiv demarkacionit në Malin e Zi.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është arritur në vitin 2015. Deputetet e opozitës nga legjislatura e kaluar e kanë kundërshtuar ratifikimin e kësaj marrëveshje duke pretenduar se me të Kosova ka humbur mbi 8000 hektarë territor. Ratifikimi i kësaj marrëveshje nga Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë një nga dy kushtet e mbetura, të cilat po e mbajnë në peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë ka nisur të zbatohet vendimi i cili parashet një vargë masash nga komuna e Prishtinës për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Sipas vendimit të lëshuar të martën nga kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, është ndaluar shitja e thëngjillit brenda territorit të Prishtinës. Gjithashtu është ndaluar edhe qarkullimi të gjitha automjeteve brenda qytetit të Prishtinës nga ora 6 deri në orën 22, përveç atyre të transportit publik, automjeteve emergjente, të policisë, të misioneve diplomatike, të forcës së sigurisë së Kosovës, të misionit EULEX, inspeksionit taksive të licencuara. Zona e ndalimit të qarkullimit të brenda qytetit të Prishtinës përfshin lagjet të tëra në qendrën e qytetit, si dhe rrugët dhe arteriet kryesore që çojnë drejt qendrës së qytetit. Transporti udhëtarëve është organizuar pa pagesë përmes transportit urban. Furnizimi i bizneseve është parapar të bëhet gjatë natës, prej orës 22 e deri në orën 6 të mëngjesit. Shefi shërbimit të inteligjencës ruse, SVR, Sergei Narushkin, i cili është nën sankcionet të Shteteve të Bashkuara, është takuar javën e kaluar afër Washingtonit me zyrtar të inteligjencës amerikane, ka raportuar agjencia Reuters, duke i cituar dy burime amerikane të afërta me këtë çështje. Narushkin ishte konsultuar me drejtorin e inteligjencës kombëtare, Dan Koc, dhe me zyrtar të tjerë i thanë në burimet agjencisë Reuters, por ato nuk kanë zbuluar se për çka ishte diskutuar. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Rusisë, TASS, duke cituar një intervistë për televizionin rus, nga ambasadori i Rusisë në Washington, Anatoli Antonov, po ashtu ka raportuar se zyrtarët ishin takuar dhe se Narushkin dhe kolegët amerikan kishin diskutuar për betejën e përbashkët kundër terrorizmit. Antonov nuk i ka identifikuar zyrtarët e inteligjencës amerikane me të cilët është takuar. Agjencia CIA ka refuzuar të bëjë komente. Zyra e Zotit Kocë nuk i është përgjigjur kërkesës për koment. Ukraina thot se një ushtar i saj është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në përleshit në pjesën lindore të këtij vendi. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës ka njoftuar sot se separatistët e mbështetur nga Rusia e kanë shkelur armpushimin 3 herë gjatë 24 orëve të kaluara me të shtëna nga armët automatike, pastaj duke hedhur granata e të tjera. Një herë se separatistët pretendojnë se forcat qeveritare ukrainase e kanë sulmuar me artileri qytetin Dokushajevsk, i cili është nën kontroll të separatistëve, duke shkatruar një ndërtesë peskatshe. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar konflikti armatosur ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 10.300 vetë. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Amnesty International, thot se është tmerruar me ekzekutimin e një të riu në Iran, i cili ishte dënuar për një vrasje që e kishte kryer në moshën 15 vjeçare. Kjo organizatë thambrëm se Ali Kazemi, 22 vjeçar, ishte ekzekutuar me varje dje më herët të gjatë ditës në një burg në provincën Bushehr. Ky ekzekutim ishte planifikuar dhe kryer pa asnjë njoftim për avokatin e Ali Kazemit, siç kërkohet nga legjislacioni iranian, tha Amnesty International. Duke kryer këtë ekzekutim të palidhshëm, Irani efektivisht po deklaron se dëshiron të mbajë statusin e turpshëm, si njëri nga vendet udhëhese për ekzekutim të atyre që ishin fëmijë në kohën e krimit të tyre, tha Magdalena Muhrabi nga Amnesty International. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!